Latvijai ir diezgan labas iestrādes ar Ķīnu, Kazahiju, kas piedalās, kas nozīmē, tās ir mūsu tranzīta intereses, mūsu ostas. Nākamais ir datu plūsma un viss, kas saistās ar IT tehnoloģijām. Tur mums ir, nu, pat teikt, jau praktiski arī sadarbība ar Japānu, Japānas arī uzņēmumiem un ieinteresētība no viņa puses ir. Un trešais ir mūsu izglītības eksports. Protams, nav noslēpums, ka šogad ļoti pamatīgi indiešu studentu plūsma palielinājusies, un tur visi gribētāji arī nemaz, nu, mums ar savu kritēriju jāuzstāda, lai tas nebūtu. Un, protams, Latvijas interesēs ir diversificēt arī valsts sastāv, tā kā šīs ir trīs Latvijas galvenās kā vienlaicīgi priekšrocības ar mūsu zināšanām, ar mūsu ostām, ar mūsu cilvēkiem IT jomā.